Moldova la ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la rând.
Consiliul Municipal Chișinău scoate la licitație terenuri pentru a plăti datoria față de Termocom.
Creditele americane din cadrul programului Provocările Mileniului ar putea reduce efectele crizei economice mondiale în Republica Moldova, e de părere guvernul de la Chișinău.
Și ca în fiecare miercuri, comentariul semnat de Vitalie Ciobanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Oana Serafin.
Bună seara! Vicepremierul Republicii Moldova, Victor Stepaniuc, susține că guvernul doamnei Greceanei nu este dispus să facă concesii profesorilor care s-au aflat săptămâna trecută în grevă, cerând majorarea salariilor. Stepaniuc a declarat Europei Libere că guvernul a acceptat să negocieze cu sindicatele din învățământ și că majorările vor fi însă treptate.
Această majorare se face pe etape și este important ca ea să fie conștientizată. În cazul de față vreau să vă spun că unii lideri sindicali nu înțeleg procedura până la sfârșit, dar alții se ocupă pur și simplu cu dezinformare, inclusiv sunt angajați politic și deci noi am atras atenția asupra acestui fapt.
Dascălii cer ca salariile lor să fie majorate mai rapid, astfel încât cele mai mici retribuții din învățământ să atingă vara viitoare minimul de existență, considerat acum la 1300 de lei. Ei au suspendat greva pe perioada negocierilor, dar s-au declarat decis să revină la proteste dacă nu vor ajunge la un compromis cu guvernul. Directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Sergiu Pușculiță, și șefa Inspectoratului Fiscal, Tatiana Loghin, au demisionat din funcții. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței guvernului. Partidul Liberal Democrat din Moldova propune partidelor politice semnarea unui apel adresat participanților la reuniunea Consiliului Ministerial OSCE din 4-5 decembrie de la Helsinki, prin care se ceară retragerea forțelor rusești din Moldova și reluarea discuțiilor pe această temă. Mai multe în câteva minute. Coaliția 2009 își propune să smulgă promisiuni de la concurenții electorali și să-i determine să includă măsuri concrete anticorupție pe care aceștia să le și pună în aplicare după alegeri. Potrivit lui Mircea Eșanu, secretarul Alianței Anticorupție, membrii Coaliției 2009, se așteaptă ca nu toate partidele să răspundă pozitiv apelului. Totodată, Mircea Eșanu a anunțat că va fi făcută publică lista partidelor care vor refuza din start să colaboreze cu grupul de lucru din componența Coaliției 2009. Pe plan internațional, oficialități din Rusia și Georgia au participat la Geneva la convorbiri pe tema relațiilor lor după războiul din luna august și a statutului celor două republici separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Convorbirile sunt mediate de Uniunea Europeană, OSCE și Națiunile Unite și au fost convenite în cadrul acordului de încetare a focului între Rusia și Georgia, negociat de președintele Franței, Nicolas Sarkozy. Potrivit ministrului adjunct rus de externe, Grigori Karasin, în ciuda acelor 3 ore de discuții pe teme de securitate, continuă să existe diferențe majore între părți. Pierre Morel, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Caucaz, a salutat discuțiile ca pe un pas înainte și a anunțat că părțile au convenit să reia convorbirile în luna decembrie. Un tribunal din Rusia a decis ca procesul celor 4 bărbați acuzați în legătură cu uciderea jurnalistei de investigații Ana Politkovskaya să aibă loc cu ușile închise, fără prezența presei sau a publicului. Procuratura rusă spune că persoana suspectată că ar fi omorâtă pe jurnalistă ar fi părăsit Rusia. Atât avocații familiei jurnalistei, cât și a celor aflați în banca acuzării au solicitat un proces cu public și cu presă, ca fiind singurul mod în care ar putea exista un proces corect în condițiile în care ambele părți consideră că este vorba de un proces politic.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Municipal Chișinău intenționează să vândă la licitație 12 hectare de teren pentru a plăti datoria față de Termocom, datoria acumulată în contul compensațiilor acordate populației. Este vorba de aproximativ 200 de milioane de lei pe care primăria s-a angajat să-i plătească printr-un memorandum până la sfârșitul anului. Numai că firma angajată să organizeze licitația a anunțat deja că terenurile nu vor putea fi vândute până la acea dată și atunci ce se va întâmpla cu căldura pentru locuitorii capitalei. Elena Moldoveanu a încercat să afle mai mult despre această licitație, care pare să creeze mai multe probleme decât soluții.
Mai mulți consilieri municipali din opoziție consideră că vânzarea terenurilor de pământ pentru a găsi urgent niște bani va fi o afacere păguboasă pentru primărie. Oleg Cernei de la Alianța Moldova Noastră spune că astfel Consiliul Municipal ar putea cădea într-o capcană.
Fiindcă în bugetul pentru anul 2009, la capitolul investiții capitale, noi avem zero. Ce înseamnă investiții capitale? Asta înseamnă construcția de blocuri locative sociale, reconstrucția străzilor, reparația capitală a străzilor, iluminatul public, instituții de învățământ și mai departe. Se vede că deja sunt cumpărători la aceste terenuri.
Iată și opinia consilierului liberal-democrat Alexandru Tănase.
Este absolut anormal să vinzi proprietatea publică pentru a acoperi niște cheltuieli de moment pentru o problemă de sistem. În momentul când scoți piață o asemenea cantitate mare de teren, evident că prețurile vor merge în jos.
Reprezentanții ai majorității din Consiliul Municipal nu neagă faptul că licitația are și alte scopuri decât cel de a întoarce împrumutul guvernului. Alexandru Corduneanu, consilierul PPCD.
Participarea administrației sau primăriei pe piața funciară a Chișinăului este necesară, în primul rând pentru a putea scădea prețul la terenuri și, într-al doilea rând, pentru a putea oferi oamenilor de afaceri, investitorilor locali și străini, posibilitatea de a cumpăra de la municipii și nu de la persoane private.
Șeful Departamentului Arhitectură din cadrul primăriei, Vlad Modârcă, ne-a spus că terenurile ce vor fi scoase la vânzare nu au fost selectate după anumite criterii, ci pe baza cererilor de la populație care a identificat loturi disponibile pentru construirea de case sau centre comerciale în anii trecuți. Modârcă a precizat că lista terenurilor disponibile din capitală a fost întocmită cu jumătate de an în urmă.
S-au identificat mai mult de 500 de hectare de terenuri libere care pot fi expuse la licitație. Puteți calcula și singur, hectare care se expun la licitație nu depășește mai mult de 1%. Adică declarațiile acestea că vindem șchiloții și stienii nu este corectă.
Eduard Gorinștein, directorul tehnic al companiei Capital Imobil, împuternicită să desfășoare licitațiile pentru vânzarea terenurilor din proprietatea publică a primăriei, avertizează că va fi imposibil să fie vândute mai multe terenuri într-o perioadă atât de scurtă, adică până la sfârșitul anului, când primăria va trebui să acopere integral cheltuielile pe compensațiile la încălzire de aproape 150 de milioane de lei și să întoarcă împrumutul guvernului de 70 de milioane de lei.
Avem deja experiența ultimei licitații funciare a Consiliului Municipal din 2006. Atunci am început licitația abia peste 9 luni, pentru că însăși procedura de pregătire e de durată. E nevoie de o mulțime de acte. Conform legii, licitațiile pot fi organizate abia după 20 de zile din momentul aprobării listei terenurilor de către Consiliul Municipal. Firma noastră face tot posibilul ca să miște mai repede carul din loc, pentru că în fiecare zi la noi vin zeci de persoane care ne roagă să începem mai repede licitarea terenurilor, știindu-se că prețurile vor fi mult mai mici decât cele de pe piață. Prețurile de piață sunt însă de 3 ori mai mari decât în America, Franța, și asta numai pentru că în Chișinău nu mai există pământ de vânzare.
Câțiva consilieri din opoziție sunt deciși să ceară Consiliului Municipal instituirea unui moratoriu asupra terenurilor aflate în proprietatea publică până în primăvara anului viitor, când, în opinia lor, s-ar putea stabiliza situația pe piața funciară din Moldova, perturbată de criza globală. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org.
În pregătirea reuniunii ministeriale OSCE de la Helsinki, Partidul Liberal Democrat a lansat un apel către toate formațiunile politice să coopereze pentru a repune pe agenda reuniunii OSCE problema retragerii trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Discutată la Istanbul în 1999, prezența trupelor rusești rămâne, ca și criza transnistreană, o problemă înghețată. Ce efect poate avea un astfel de demers, a căutat să afle corespondenta Europei Libere, Liliana Barbărușie.
După ce săptămâna trecută încercase fără succes să convingă Parlamentul să ceară Federației Ruse în cadrul summitului CSI să-și scoată armata din Transnistria, astăzi deputatul PLDM Vlad Filat a propus formațiunilor politice moldovenești să sprijine tentativa formațiunii sale de a aduce problema retragerii prezenței militare ruse din Republica Moldova pe agenda reuniunii de luna viitoare a Consiliului Ministerial al OSCE de la Helsinki.
Nu noi suntem cei care vom reuși să-l convingem pe Putin. Considerăm că este absolut necesar cu acest înalt for, problema prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova să fie pusă în discuții.
Solicitați de Europa Liberă, activiști și lideri ai mai multor formațiuni politice de la Chișinău s-au declarat decise să pună umărul la realizarea demersului PLDM. Dar în ce măsură o astfel de solicitare la adresa OSCE ar putea avea efectul scontat, adică formularea unei noi cereri la adresa Federației Ruse de a-și retrage armata din Transnistria? Iată ce crede deputatul independent Anatol Țăranu, care a condus grupul de negociatori moldoveni în problema retragerii armatei ruse.
Aceasta ar însemna că în Republica Moldova nu există forțe politice care acceptă prezența militară rusă. Cel puțin nu sunt forțe politice însemnate. Faptul că OSCE-ul, după toate probabilitățile, nu va fi în stare să ia o decizie consolidată în această privință, de fel nu înseamnă că problema nu trebuie să fie abordată. OSCE fac parte țări cu o influență majoră diplomatică, politică. Eu cred că această oportunitate trebuie să fie folosită la maxim.
Expertul independent Vlad Lupan, fost responsabil de dosarul transnistrean la Ministerul de Externe, este de părere că o astfel de presiune din partea societății civile ar putea avea rezultat.
Chestiunea este că în cadrul OSCE-ului de obicei se discută subiecte guvernamentale sau propuse de guvern și se negociază de către reprezentanții guvernului. Eu presupun că o asemenea adresare către OSCE ar putea avea efect în sensul în care reprezentanții OSCE-ului ar avea legitimitatea să întrebe de oficialii Republicii Moldova dacă ei doresc să discute acest subiect la reuniunea OSCE. Deci aceasta va fi mai mult o presiune asupra guvernanților, că în societate se dorește o astfel de discuție pe marginea prezenței trupelor ruse. Deci este mesajul în primul rând, nu OSCE-ului, cât guvernanților politici. În al doilea rând este un mesaj către OSCE prin care se demonstrează că există un interes în societatea noastră față de acest subiect.
Precizăm că în 1999 Rusia și-a asumat obligația în timpul summitului OSCE de la Istanbul să-și retragă forțele militare și munițiile rusești de pe teritoriul Republicii Moldova până în 2002, dar ulterior a întreprins câțiva pași care i-au asigurat acoperirea politică a refuzului de a-și retrage armata din Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce legătură ar exista între reuniunea premierilor CSI de la Chișinău de săptămâna trecută și apropiatele alegeri generale din România? Aflați din comentariul săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Summitul CSI s-a consumat și analiștii s-au grăbit să anunțe pe diverse voci rezultatele lui modeste, aproape invizibile pentru o reuniune de o asemenea anvergură. Nimic despre soluționarea conflictului transnistrian. Președintele moldovean și premierul rus au evitat să abordeze subiectul în fața presii, de parcă, așa cum spun unii, ar fi fost vorba de o boală rușinoasă, de o malformație ereditară de care ți-e jenă să vorbești. Summitul CSI de la Chișinău a fost evocat de ziariști preponderent cu referire la Chiolhanul din beciurile cu vin de la Cricova și această tactică de a-ți turmenta musafirii înaintea unor discuții diplomatice a ironizat-o până și Vladimir Putin, omul care nu a ratat prilejul să arate la Chișinău cine e stăpânul în CSI, iar moldovenii au mai văzut odată ce perspective minunate îi așteaptă într-o organizație ce seamănă cu un patefon uzat, pe care nimeni nu are curajul să-l arunce la vechituri. Mult mai interesant mi se pare un alt subiect ce aduce un aer de noutate pe agenda mult prea ancorată în tematică răsăriteană a Republicii Moldova. E vorba despre alegerile parlamentare din România, din 30 noiembrie curent, alegeri la care vor participa și moldovenii cu cetățenie română. Presa, forumurile de discuții, consacră spații largi acestui eveniment, întrucât partidele din România nu au lucrat deloc în acești ani cu potențialii alegători din stânga Prutului, iar acum și-au desemnat candidaturile pentru colegiile 1 și 2, Europa de Est și Asia, arie ce include și Republica Moldova. Spectacolul unei asemenea campanii de presă prefigurează în mic campania electorală din 2009 din Moldova și oferă moldovenilor o foarte utilă experiență a votului în sistem uninominal. Ce putem constata? Întâi de toate, calitatea inegală a candidaților, persoane de valoare, dar și inși profund controversați. apoi o harababură doctrinară. Unele partide liberale din România au candidat național-populiști, în timp ce socialdemocrații mizează pe intelectuali cunoscuți pentru opiniile lor de dreapta. Răsună promisiuni electorale extrem de generoase, cetățenie română instantanee pentru toți basarabenii, poduri de piatră peste Prut și ecartament european pentru calea ferată Chișinău-București, studii gratis în România, pensii majorate, facilități economice, trafic liber la frontieră. Unii dintre cei ce își doresc fotoliul de parlamentar ne anunță, cu voce striată de emoție, că ei, doar ei vor realiza unirea. Nu lipsesc atacurile de presă asupra candidaților, campaniile de denigrare bine orchestrate, șantajul cu dosarele KGB, pe care, în paranteză fie spus, nu le-a văzut și nu le-a cercetat oficial nimeni în Moldova. Se scot la lumină biografii compromițătoare de foști comsomoliști și activiști de partid. Destule ziare din Moldova și din România și-au dat pe față simpatiile, chiar în detrimentul candidaților. Altele, de fapt majoritatea, acceptă să agite pentru toți aspiranții, ferește contra unor beneficii financiare. Alegerile românești, să sperăm, vor responsabiliza electoratul și pentru scrutinul din Moldova, unde schimbarea este o urgență. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Republica Moldova speră să obțină credite în valoare de peste 300 de milioane de dolari în cadrul programului american al provocărilor mileniului, bani care ar trebui să finanțeze proiecte de modernizare a străzilor și a sistemului de irigare. Împreună cu investițiile prevăzute și de guvernul moldovean, aceste proiecte ar putea diminua mult, în 2009, efectele crizei economice mondiale, aprecia recent prim vicepremierul Igor Dodon. Sunt proiecte care ar putea da de lucru și moldovenilor migranți obligați să se întoarcă acasă, tot ca urmare a crizei economice. La Chișinău se află vicepreședintele Corporației Americane a Mileniului, John Heuco, care a avut o întâlnire cu presa, de la care relatează Radu Benea.
Republica Moldova este una din cele 26 de țări din lume eligibile pentru participarea la programul american Provocările Mileniului. Dar ca să poată accede la fonduri, ea trebuie să-și sporească scorul la 2 din cele 17 criterii, în baza cărora o țară devine eligibilă. Moldova rămâne în urmă în ce privește eficiența guvernării și cheltuielile pentru învățământul primar. Dar aspectele cele mai importante rămân a fi libertatea mass media și lupta cu corupția, a declarat vicepreședintele Corporației Provocările Mileniului, John Heuco.
You can see that Moldova does extremely well on the indicators.
John Heuco spune că deși Moldova stă foarte bine la 15 din cele 17 criterii de evaluare, autoritățile mai au încă multe de făcut pentru combaterea corupției. El a amintit că țara care este acceptată în program este obligată să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate pe întreaga sa durată. Amintim că în propunerea de țară făcută de Republica Moldova pentru Corporația Provocările Mileniului au fost incluse proiecte de reabilitarea unor magistrale auto internaționale în dreapta și stânga Nistrului și de reabilitarea unor sisteme de irigare. Suma totală a proiectelor se ridică la 500 de milioane de dolari, dar pentru luarea unei decizii finale se vor face mai întâi studii de fezabilitate pe fiecare proiect. Mâine, John Heuco va semna cu premierul Zinaida Greceanu un memorandum privind alocarea a 12 milioane de dolari în aceste scopuri. Banii însă nu vor fi alocați bugetului moldovean, ci vor fi gestionați de corporație. L-am întrebat pe John Heuco ce se va întâmpla cu proiectul de reabilitare a drumurilor în regiunea transnistreană, de vreme ce administrația de la Tiraspol insistă pe participarea la proiect ca parte egală alături de Chișinău.
The proposal which we received from Moldova includes road rehabilitation.
În propunerea de țară făcută de Moldova este inclusă reabilitarea drumurilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, spune vicepreședintele Corporației Provocările Mileniului. Vom începe realizarea studiilor de fezabilitate pentru drumurile de pe ambele maluri ale Nistrului și în baza acestora vom stabili ce drumuri vor fi reabilitate în final, a adăugat John Heuco. În alt context, el și-a exprimat certitudinea că recentele alegeri din Statele Unite nu vor afecta finanțarea programului Provocările Mileniului. Președintele nou ales, Barack Obama, deja și-a exprimat sprijinul pentru continuarea lui. Acest program, a amintit John Heuco, este un program al cetățenilor americani pentru cetățenii Moldovei, scopul de bază al căruia este reducerea sărăciei și o creștere economică durabilă. În opinia sa, Moldova ar putea adera la program prevăzut pe o perioadă de 5 ani, deja în luna august-septembrie anul viitor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
În Statele Unite, directorii principalilor trei producători de automobile și-au unit eforturile ca să ceară Congresului un ajutor de 25 de miliarde de dolari pentru a se salva de la colaps. Companiile de la Detroit, General Motors, Ford și Chrysler, sunt în dificultate nu doar din cauza crizei financiare, dar și din cauza competiției cu producătorii japonezi și europeni, așa încât Congresul nu se grăbește cu decizia, cerându-le mai întâi dovezi că merită să fie salvate.
La un secol de existență, producătorii de automobile din Statele Unite s-au pomenit în situația să cerșească de la guvern pentru a supraviețui. Criza financiară actuală i-a prins între ciocan și nicovale. Pe de o parte, penuria de credite face ca americanii să cumpere puține mașini, iar dacă o fac, optează pentru cele de import cu un consum redus. Pe de altă parte, toate cele trei companii de la Detroit au obligații contractuale cu proprii angajați, cărora sunt obligate să le plătească asigurări de sănătate și pensii pipărate. General Motors, Ford și Chrysler se tem că le pândește colapsul, dacă nu sunt ajutate de stat. Vorbind la audiere într-un comitet de specialitate al Senatului, președintele și directorul companiei Ford, Alan Mulally, a spus că există două întrebări fundamentale în acest moment. Prima, dacă industria auto poate fi competitivă și profitabilă în viitor, iar a doua, dacă un ajutor guvernamental în aceste clipe dificile este mai bun decât inacțiunea. Pentru ambele întrebări, Mulally are răspunsuri afirmative, dar Congresul este mult mai sceptic. Mulți republicani ar dori să revizuiască un împrumut de 25 de miliarde de dolari deja aprobat pentru dezvoltarea unor tehnologii care ar face mașinile americane mai economicoase și mai puțin poluante. Democrații ar vrea ca împrumutul să fie inclus în pachetul mare de 700 de miliarde de dolari pentru salvarea întregului sistem financiar american. Iar unii congresmeni, fie că sunt republicani, fie că democrați, se întreabă dacă ajutorul financiar va fi eficace sau pur și simplu va prelungi agonia companiilor americane. Cum a ajuns industria auto americană într-un asemenea hal? I-a jucat festa faptul că s-a bazat prea mult pe trăsăturile tradiționale ale pieței americane, fără să anticipeze schimbarea gusturilor consumatorilor odată cu scumpirea combustibilului. Așa asta ar fi una din explicații. James Gattuso de la Heritage Foundation, un centru de studii privat, spune că producătorii americani au avut motive să mențină mai multă vreme decât cei japonezi și europeni mașinile cu un consum mare. Americanii au obiceiuri diferite, preferă mașinile mari pentru simplu motiv că cele mici sunt utile pe străzile înguste ale orașelor europene, nu în America. Așa încât atunci când combustibilul a început să se scumpească, producătorii americani au fost luați pe nepregătite. Linda Maddox, profesoară de marketing și publicitate la Universitatea George Washington, crede că scumpirea combustibilului numai a amplificat situația deja precară a industriei americane. Ca să supraviețuiască, este de părere Linda Maddox, producătorii de mașini trebuie să facă ceea ce fac alții, cu mult succes, să învețe a anticipa dorințele consumatorilor, nu să reacționeze tardiv la schimbare. Mai întâi însă, General Motors, Ford și Chrysler au nevoie de soluții pe termen scurt. Dacă legislatorii americani vor găsi de cuvință să le întindă o mână de ajutor, se va afla cel mai probabil până la sfârșitul acestei săptămâni.
Și în România se caută soluții pentru ieșirea sau evitarea crizei în branșa de automobile. Președintele Traian Băsescu și premierul Tăriceanu s-au întâlnit astăzi la București tocmai pentru a găsi o soluție, relatează Sabina Fati.
Criza i-a adus pe cei doi din nou la aceeași masă și prima măsură asupra cărei au căzut amândoi este suspendarea taxei de primă înmatriculare a autoturismelor noi pentru un an pentru a salva mai ales locurile de muncă de la uzina Dacia Pitești. Acest lucru înseamnă că o Dacia nouă ar putea fi mai ieftină cu circa 1.500 de euro în funcție de felul în care va arăta actul normativ adoptat de guvern. Tot astăzi, guvernul a luat în discuție modificarea codului fiscal, a celui de procedură fiscală și măsura privind acordarea unei prime de 1.000 de euro pentru angajarea persoanelor care sunt în șomaj de peste 3 luni, măsuri ce fac parte din planul de contracarare a efectelor crizei economice. Planul elaborat de guvern mai prevede, printre altele, acordarea unui premiu fiscal de 5% din valoarea impozitului pentru plata la timp de către firme, persoane fizice autorizate și populație a dărilor către stat. De la 1 ianuarie 2009, dividendele reinvestite și cele investite în noi firme ar putea fi scutite de impozitarea de 16%. O altă măsură vizează alocarea a 220 de milioane de euro pentru construcția de locuințe sociale. Fondurile alocate de la buget pentru programele de construcții de locuințe se vor dubla inclusiv fondurile destinate subvenționării dobânzilor la creditele ipotecare. Președintele Traian Băsescu, care a vizitat astăzi mai multe companii, a explicat la rândul său că executivul care se va forma după alegerile din 30 noiembrie trebuie să prezinte Parlamentului un nou program economic, ținând cont de criza economică internațională. Aflat la Galați, șeful statului a ajuns la concluzia că în vreme ce combinatul Sidex din localitate este o problemă, șantierul naval ar fi o speranță pentru acest oraș. Combinatul Sidex, care a anunțat încă de acum o lună restrângerea activității cu 30%, are probleme tot mai mari, iar președintele Băsescu a constatat că reducerea producției ArcelorMittal Galați este cauzată și de scăderea comenzilor interne. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Nu mi-e teamă de hitleriști, chiar dacă ajung la putere, după două luni se vor devora între ei. Profeția neîmplinită aparține scriitorului Stefan Zweig și este un extras dintr-o scrisoare adresată lui Romain Rolland în ianuarie 1932. Scriitorul va fi silit curând să-și revizuiască opiniile și o va face cu o doză de militantism, iar apoi de amărăciune, așa cum o atestă ultimul volum al corespondenței sale, cel de-al treilea din anii 1932-42, apărut zilele acestea în traducere în Franța la editura Grasset. Presa culturală franceză înregistrează evenimentul și publică în avantpremieră câteva din scrisorile lui Stefan Zweig, adresate unor personalități ale elitei culturale a primei jumătăți a veacului al XX-lea, în rândul căreia se disting Sigmund Freud, Thomas Mann, Hermann Hesse, Max Brod sau Romain Rolland. Stefan Zweig se născuse la Viena în familia unui bogat industriaș în 1881 și la 23 de ani, doctor în filozofie, avea să se impună la scurtă vreme ca dramaturg, eseist, scriitor, militant pacifist. Din 1933, cărțile sale aveau să fie arse pe rugurile aprinse de naziști la München și în alte orașe. Ultimul volum al corespondenței înregistrează speranțele și apoi disperarea sa în fața unei lumi de gringoladă crescândă. În 1932, mai spera, într-o, citesc din una din scrisori, solidaritatea prieteniei intelectuale, a camaraderiei umane, mai profundă cu atât mai mult cu cât astăzi viața publică se transformă în caricatură și politica mondială devine un azil de nebuni. În 1940, Stefan Zweig medita într-o scrisoare către scriitorul austriac Felix Braun, scriind, citez, sunt total bulversat, fiindcă acest război nu se mai poartă ca ultimul pentru frontiere și zone de putere, ci pentru un principiu care ne pune în balanță existența. Și mi-e teamă ca balanța să nu se încline de partea unei prăpăstii, a cărei profunzim încă nu suntem în stare să o măsurăm. La 23 februarie 1942 se sinucidea împreună cu soția sa, Lotte, în Brazilia, unde, din septembrie 1941, își căutase scăparea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ion Anton, redactor șef la Florile d'Albe.
Tradițional, în pagina întâi, săptămânalul Florile d'Albe abordează acel alt fel de editorial în care sunt abordate diferite teme de etică, estetică, morală, conduită. Răspundem la întrebarea unei cititoare, Niculeta Iftodi, elevă în clasa a 8-a din Kazanjikliova, și anume, de ce a fost instituită Ziua Mondială de Prevenire a Violenței împotriva Copiilor? O pagină diversă, consacrată actualității vieții școlare. Avem de remarcat un material, Drumul spre Europa trece prin Humulești. Semnatara acestui material, o elevă în clasa 6-a, Dainis Carazand, din Chișinău, Liceul Gheorghe Asache, povestește despre un festival care s-a produs în orașul Alexandria, județul Teleorman, România, sub genericul limbă, obiceiuri, tradiții, festival la care au participat români de pretutindeni, inclusiv și din Republica Moldova. În alte pagini ale săptămânalului, în rubrici tradiționale, cum este Lumina Spiritului, la care în acest an se publică discobolul de Lucian Blaga.
Ion Anton de la Florile d'Albe, mai multe despre conținutul ziarelor de mâine în emisiunea matinală Moldova la ora 7. În această seară punem punct aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Ați ascultat
ora 7. Aici Radio Europa Liberă.